Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Jutranji program bomo zdaj nadaljevali. Se slišite svetovalnico s pogovorom na temo, ki nas objema, temo, ki je tukaj, iz katere kar ne moremo ven in upamo, da nam bo kmalo uspelo, kako plezati z njo, niti še ne iz nje, pa govorimo skoraj, da lahko rečem, iz dneva v dan. Danes je z nami spet, lahko pravim, znova so sogovorniki, ki se vračajo in smo veseli vsega, kar lahko prinesejo nam in predvsem vam, našim poslušalcem, Maja Megla. Maja, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, sončno jutro vsem.
Lepo sončno jutro, slišite je že po zvoku, da se pogovarjava na daljavo. Maja je, kot kaže, zdaj ena tistih, ki Maja delate od doma.
Ja, tudi drugače jaz delam veliko od doma, zato ker pač pišem in je pisanje moja oblika izražanja, preživetja in življenja. Tako da mi je osama, izolacija nekaj, kar je v bistvu del mojega vsakdana.
Ko smo vas, Maja, prvič predstavili, ko smo prvič kremljala, je bila tema takrat stres, kako predihati tisto, kar lahko prinese do zloma na delovnem mestu, kako preživeti. Mislim, da je prav podnaslov vaše knjige Stres kuga sodobnega časa. Kdo bi si mislil, da bi to kugo, zdaj ta izraz, tako lahko spet drugače podoživljali. Maja, takrat ste svetovali tudi našim poslušalcem, kako preživeti, če res ne gre več zaradi vsega, kar lahko prinese služba, kar prinese ta sodobni čas. Pa sem razmišljal, so taki, ki so recimo prišli v kako res hudo stresno situacijo, ki je lahko povezana tudi z boleznijo, z resnim stanjem, tik pred tem, kar nas je zdaj doletelo, ko se zdaj vse, kar nas obdaja, vsa ta skrb, ki preži na nas od vse povsod, naloži še na eno tako hudo stresno podlago. Kaj, kako, potem?
Mislim, da je tale situacija, ki nas zdaj obkroža in prežema stresna, čist prav za vsakega. Zato, ker tudi tisti, ki so lahko zdravi, krepki, močni, vitalni, imajo lahko v svoji družini ali pa v nekem ožjem krogu ljudi, ki so šibki, bolni in jih skrbi za njih ali pa ne morajo sploh do njih oziroma ni dobro, da jih obiskujejo. Ogromno ljudi zaradi skrbi do staršev ne hodi k staršem, da jih ne bi slučajno okužali. Tako da mislim, da je to situacija, ki pritiska čist prav na vsakega od nas. In nasili k marsikateremu premisleku. In kakšne bova midva verjetno tudi danes načela.
Maja, ko sva se v petek slišala, ko smo se skušali začeti dogovarjati za tole naše ponedeljkovo srečanje, no morda je bil že kakšen dan pred petkom, kakorkoli, ko sva govorila o tem, ste povedali prav en lep primer povezan, mislim, da z mladino, ki vam je blizu, pa njihovimi starši, ki so vas vprašali, kaj in kako zdaj početi, kako preživeti, kako poskrbeti zase, da bomo zmogli.
Imela sem obisk, verjetno je bil to eden od tistih zadnjih, ne, predno smo se popolnoma izolirali zaradi tega, da ne bi škodovali bližnjim, ne. Bil je obisk dobrih prijateljev z dvema deklicama, v bistvu ena je že odrasla, stara 20 let, druga je pač pubertetnica srednjih let. Šli smo na sprehod in sta me dekleti vprašali, kaj bi jima jaz svetovala, kako preživeti ta čas, glede na to, da živim veliko v neki samoizolaciji ali pa kontemplaciji ob pisanju in tako naprej. In pa sem rekla jima, da je odgovor, prvi odgovor v bistvu vključen in en sam in to je ustvarjalnost. Skratka, preliti energijo v stvari, ki nas radostijo, ki nas izpolnjujejo. In potem ste me vprašali, kaj predlagam. Se neka, recimo, lahko se nauči nekdo bolje igrati inštrument ali pa se sploh loti inštrumenta, za kjer ga nikoli ni imel časa, napiše pesem, prebere kakšno knjigo, dve, tri, lahko tudi sam kaj napiše, se loti izdelovanja nakita, se nauči šivati, štrikati, kvačkati, nove jedi, skratka, načinov ali pa pol našega izraza je mnogo. Lahko se lotimo pa tudi kakšnega študija, recimo izpopolnjevanja jezikov. Mislim, da v tem času zelo ključno to, da ostanemo kreativni, aktivni, da širimo, izpopolnjujemo sami sebe in na ta način nas tudi razpira v neko večjo radost. In to nam daje moč. Radost nam daje moč, veselje do življenja nam daje moč, skrbi nam moč jemljajo.
Maja Megle, kakšno kreativnost ste vi izbrali zdaj za te dni? A bo nastala kakšna nova knjiga?
Ja, v bistvu sem že končevala drugo knjigo svojo. Potem je prišlo do rahlih prekinitev, zato ker je bila ta situacija taka, da se je bilo treba in nekako prilagoditi. Mislim, da čisto vsak od nas se je moral prilagoditi celo svoje življenje zdaj tem oblikam karanten in nezmožnosti, da živimo svoje normalno življenje. Tako da sedaj sem se dopet vrnila na njo in jo dokončujem, se pravi drugo knjigo delam.
Ko ste rekli, da je to zdaj, kar nas obdaja, v čemer smo, da je za vsakogar, popolnoma se strinjam, skoraj da stres take ali drugačne sorte, pa me zanima, kaj po vaših izkušnjah, po teh mnogih predavanjih, ko ste predstavljali svoje delo, svojo knjigo, ko ste bili neke vrste terapevtka, lahko rečem, po Sloveniji svojim pogledom, svojimi doživljanji, kaj rečete, na kakšen način se ta najpogosteje kaže? Kaj nas ali pa v skrbi, da stres pride, najbolj skrbi vnaprej? Kaj vas najbolj sprašujejo? Kaj recimo tiste, ki bi se radi stresu ognili, najbolj zanima?
Mislim, da tisti, ki bi se stresu radi ognili, tisti so že na dobri poti. Bolj me skrbijo mene tisti drugi, ki se tega niti zavedajo. Ne? In te druge lahko opaste na družabnih omrežjih. Veliko je tega v družbi in v druženjih, recimo negativizma, vnaprejšnje sodbe o nečemu, kar sploh še ni prišlo na dnevni red, ali pa interpretiranje nekih dogodkov, ki se še niso zgodili, ampak na zelo negativne načine. Se pravi, ta negativna naravnanost ljudi je eden od tistih res najhujših strupov, ki nam jemljajo energijo in ki nas tudi spravljajo najmočnejši stres. Ker če mi že vnaprej interpretiramo razvoj dogodkov na negativen način, si sprožimo strah, a ni tako, si sprožimo tesnobo, stisko, napetosti, že vnaprej zaradi nečesa, kar se sploh še ni zgodilo. Tako da ta del se mi zdi najbolj ključen in tudi terja vsakega od nas, da smo bolj pozorni na to, kaj počnemo s svojimi mislimi, kako interpretiramo svet, ljudi in situacijo, ki nas obkrožajo na recimo negativne načine, narušilne načine in spravljamo potem v stisko sebe in vse okoli nas. Se pravi, ta delček je zelo, zelo pomemben.
Maja Megle, zaradi svojega načina dela, vem, da tudi zaradi svoje širine pa svoje radovednosti, ste kot mi vsi tudi v tej nevarnosti. Kaj naredite? Ali ne berete komentarjev na spletnih portalih? Ali se ognete določenih strani, določenih tem? Ali ste si povsem, ne vem, zadali za postno nalogo stran od takih ali drugačnih družabnih omrežij? Kako sebe spravite, če rečem, v prave tirnice, glede na to, da se tega zavedate in ste nam zdaj le povedali na glas?
To se tudi jaz sprašujem že dva dni. Temu, recimo v indijski tradiciji, filozofski tradiciji, temu pravijo viveka. To je modrost razločevanja. Mislim, da je modrost razločevanja ena od tistih stvari, ki se jih učimo mi celo življenje in se bomo učili do konca življenja. Razločevati zrno od plev. Recimo, če nekoga udarimo zato, ker se mu zatika v grlu, je to dobro dejanje. Če pa nekoga udarimo zaradi agresije do njega, je slabo dejanje. Se pravi, ni vsako dejanje a priori dobro ali a priori slabo. In tudi v tej situaciji bolj opazujem sebe na načine, na kakšne reagiram na neke dogodke okoli sebe. Ampak opažam, ravno, da so in novice in družabna omrežja prepredene s toliko negativizma, ki razdružuje ljudi na mesto, da bi nas združevalo, ki ne išče med ljudmi tisto, kar nam je skupno, ampak tisto, kar nam je različno. Tako da sem videla, da je to eden od virov, ki je dobro, da se mu izognem. Ampak po drugi strani se ne moramo temu izogniti v celoti, zato ker potrebujemo informacije, moramo vedeti, že to, kakšni so sklepi vlade, kaj smemo, kaj ne smemo. Skratka, moramo biti le dnevno v stiku s temi najnovejšimi informacijami. Tako da loviti to ravnotežje med tem, da se ne potegnemo v ta zastrupljena okolja na eni strani, na drugi pa da vzdržujemo informiranost o situaciji. To ravnotežje je zelo težko vzpostaviti. Uh-huh. Ampak se moramo truditi, ne, v to smer.
No in tako, del truda so tudi zdaj vaše misli, vaši napotki, pogovor z vami, ne povem poslušalkam, poslušalcem, da poslušajo naš jutranji program in svetovalnico. Gostimo gospo Majo Megla, ki je avtorica knjige Stres kuga sodobnega časa, sicer novinarka, urednica, vem, da tudi popotnica in pri tem popotniškem delu Maja bi se zdaj le malo ustavil. Tisti, ki so bili vajeni pohajati naokrog, zdaj ne mislim samo na daljne dežele, na ure letenja stran in mesece odsotnosti, ampak tudi biti doma, zdaj kar naenkrat. Pa ne samo zato, ker je to ukaz, ampak sploh zdržati doma med stenami na svojem dvorišču, prekiniti vse stike, to je ena situacija, ki je doslej sploh nismo poznali. O tem verjetno ni spisanih veliko knjig in priročnikov.
Res je, mislim, da se bo to odrazil šele čez čas, zato ker v tem tednu, ki smo ga zdaj preživeli, veliko ljudi ni popolnoma resno še imalo te omejitve karantene, veliko je bilo druženja, v prihajajočih dnevih in tednih se bo pa to resno odrazil. Mislim, da recimo en del ljudi zaradi različnih psiholoških napetosti v sebi je to reševal na te načine, da je pobegnil v neke dejavnosti. So ljudje, ki so hodili na nakupovanja ali pa so se pretirano družili ali pa so aktivno ali pa preveč aktivno gojili neke športe, pobegnili so lahko tudi v karierizme, v delo. Pobegov je bilo ogromno. Sedaj so pa nenadoma vsi ti pobegi odrezani in mi smo soočeni sami sabo in z vsemi napetostmi in stiskami, ki jih imamo. Mislim, da bo to eksplodiralo čez nekaj časa. Ali pa pomislite na ljudi, ki nimajo harmonične medčloveške odnose v družini in nenadoma je ta družina prisiljena, da je prekomerno glede naprej eden z drugim. Veliko bo gotov konfliktov, napetosti, lahko tudi ločitev. Ampak po drugi strani, vem pa za primere družin, ki jih je pa ravno ta situacija zaradi tega, ker so veliko eden z drugim, nekako ponovno osvežila, ponovno zbližala, tako da so pa njihove izkušnje recimo pa ekstremno pozitivne. Mislim, da bo obojega veliko.
Maja, ko smo vas prvič gostili, smo govorili, tudi takrat se meni to zdelo neverjetno in res se pogosto spomnim na to, da stres lahko povzroči tako fizično bolečino, da vas je telo bolelo kot pri zlomu, da se niste mogli postaviti, da je bilo vse skupaj samo v glavi, psihično, ampak se je izražalo kot zares ta fizična bolečina. Kako prepoznavati na začetku te, če rečem prvine, to, kar lahko stres prinese? Zdaj, če smo še v dvomih, pa ne vem, ali se samo slabo počutimo, ali nas res zdaj že kaj ta stiska daje. Kako se ta stvar začne, kdaj in kako, na kakšen način moramo biti na svoje telo in svojo glavo pozorni?
Mislim, da je vsak od nas zelo specifičen inštrument, ki ima tudi povsem drugačne strune. In te strune dajo tudi čist drugačne zvoke. In zato mora vsak od nas res poznati način, na katerega njegovo specifično telo reagira na določene situacije. So sicer neki elementi, ki so pogostejši ali pa so bolj vidni, ampak vsakdo od nas reagira na mnogotere in na zelo različne načine. Pri ljudeh, ki imamo, recimo, da se tudi sebe uvrstim med njih, ker je pač to resnica, večji je samo nadzor, bi rekla, tistim notranje stiske ne pridejo zlahka na površje in se enostavno celo bitje upre na ta način, upre, prav bojkot je to, upor, da zlije te napetosti skozi telo in potem se pojavijo lahko fizične bolečine ali pa zelo različni telesni simptomi, ki seveda opozorijo, alarmantno opozorijo, da je nekaj zelo narobe in da je treba nekaj spremeniti. Sama sem bila precej perfekcionističen človek, recimo z zelo visokimi zahtevami do sebe in do drugih, in sem se zaradi tega spravljala s prekomernim delom in zgaranjem v stres. In ker nisem te naravnanosti spremenila, me je seveda potem čez mnogo, mnogo let telo opozorilo na take zelo boleče in jasne načine. Kakšnega drugega človeka pa drugače, recimo so ljudje, ki reagirajo s tesnovo, reagirajo z aritmijami, z duši jih v prsih, stiska jih, nemirni so. Recimo nemir je gotov prvi znak, da je nekaj hudo narobe. Nemir, ne morejo biti doma, ne morejo biti pri miru. In tudi ta nemir vodi v neko občutenje ne nesreče, ampak neizpolnjenosti, nezadovoljstva, ne, necelovitosti, recimo. To so gotov prvi znaki, nezadovoljstvo, recimo, eden od njih.
Ampak če nas kaj takega do takrat neznanega doleti, recimo prej ste, če ostaneva pri tistih črnogledih pleteh, rekli, da se to zagotovo bo dogajalo zdaj v naslednjih tednih, mesecih, če bo to trajalo. Če to prepoznamo, kaj lahko človek takrat sam naredi? Ali lahko rečete že naprej, ja se je nemočen, je treba počakati, ali lahko zmore kaj sam, če pri sebi, ali pa drugače? Če jaz to opazim recimo pri ženi, pri sozakoncu, pri tistem, s katerim smo skupaj v teh dneh, kaj lahko naredim?
Predvsem prvo, kar je, ne se postavljati hudo velikih ciljev in zahtev, zato ker nekaj, kar smo zanemarjeni desetletje, ne bomo mogli rešiti v parih dneh, a je tako. Tako da ne postavljati sebi zahteve, če se človek že sooči z neko stisko, da jo bo zmogel in da jo mora rešiti takoj. To je nerealno. Opozorila bi pa predvsem na en sindrom, recimo, ki mu lahko veliko ljudi zapade, in to je občutenje nemoči. Se pravi, nemoč, da spremeni karkoli v svojemu življenju, kar ga moti, ovira, duši, žalosti, spravlja v stisko. In to je lahko in v privatnem življenju in v odnosu do družbe in do okolja. Nismo nemočni. Vsak lahko spremeni, če ne drugega, svoj odziv na situacijo, svoje doživljanje situacije. Vsak ima to prvinsko in prvi korak moči v sebi. In v to se bi moralo osredotočiti. V naše odzive do situacij, ki nas obkrožajo. In to pa pomeni vzeti v roke metlo in veliko smetišno in začeti pometati, ampak to pred svojim pragom. Tukaj se prvo začne.
Se mi zdi, Maja Megle, da bo ta čas, v katerem smo, ali pa časi, ki so pred nami še prav posebej, da bo vse skupaj nenavadno ali pa zelo posebno nekaj enkratnega doslej, tudi zato, ker bo reč tako vseobsegujoča, ker je tako zelo globalna. Te stvari, vem, so se dogajale, so bile zelo pogoste, zelo pogosto vezane na kakšne družinske reči, pa na to, kar ste rekli, nosimo seboj že desetletja, pa na dogajanje v službi, vsi ti pritiski, zlomi, stresi, ampak zdaj je pa res verjetnost toliko večja, vse skupaj je globalno, je kar naenkrat tukaj, vsem se lahko zgodi v istem času zaradi enakega vzroka.
Ja, in veste kaj, saj meni je zanimivo opazovati. Morda je kakšen tudi od poslušalcev imel v rokah kakšno od knjig Viktorja Frankla. On je bil psihiater, mislim, da je bil nevrolog in je preživel drugo svetovno vojno v taboriščih. In se pravi, taborišča so tudi ene od tistih situacij, ki so toliko ekstremne, da težko gre človeštvo v večji ekstrem. In v svojih knjigah popiše vsa ta razmerja, ki so tam nastala v teh ekstremnih situacijah. Mi nimamo sedaj toliko ekstremne situacije, ampak je pa ekstremna, je popolnoma izven vseh regulativ, kot jih mi poznamo v svojih realnih življenjih. In v teh ekstremnih situacijah nekako padejo maske. Ni več tiste igre igranja vlog, naših vlog v družbi. Padajo maske in ljudje se pokažejo takšni, kot res so. In imamo na eni strani požrtvovalno zdravstveno osebje, ki ga vsi občudujemo, trgovke, ki so ljubeznive, potrpežljive in prijazne. Imamo kupe ljudi, ki ponujajo svoje stanovanja, ki so v bližini kliničnega centra, brezplačno osebju, ki tam dela. Skratka, imamo vse te izjemno, izjemno pozitivne, čuteče, ljubeče geste ljudi. Na drugi strani lahko pa opažamo in se bo verjetno pojavila tudi tista temna stran, konflikti, zaslužkarstvo, izkoriščanje, zlorabe in tako naprej. In ena in druga stran se bosta v ekstremih izrazila. Vmes ne bo toliko veliko ljudi. Ali bojo prestopili v svetlejšo stran ali pa v temnejšo. In mislim, da je na vsakem od nas, da se odloči in da se zaveda, v katero smer gre in kako želi delovati. Kar se mene tiče, vsekakor vem, da želim imeti na svetlo stran.
Tudi zato smo danes skupaj, da to svetlo stran poudarimo, pa vendar sva doslej zelo veliko govorila o skrbeh. Sej, če bi se dalo, Maja, bi bila verjetno ena velika uspešnica, ne vem, tako po ameriško, kako v 10 korakih preživeti izolacijo in te čase. Ampak sej, verjetno se ne da. Mi dva sva omenila ti zelo pomemben korak na začetku, ste ga že predstavili našim poslušalcem. Ne bo to kreativnost, ne najdemo nekaj, kar nas veseli, nekaj, kar smo morda odmikali doslej, pa je zdaj priložnost za to. Kaj pa še kakšni naslednji koraki, ne vem, bolj drobni ali drugačni. Vsak se tu pač v kreativnosti ne bo znašel.
Drugi bi učenje novega. Ne? Učenje je tudi zelo, zelo potrebno in dobrodejno. Je telovadba za naše možgane in naše možgane ohranja v zdravi kondiciji. Tretjo seveda so gibanja. Gibanje je lahko za nekatere, ki so omejeni na površino stanovanja za slabim zrakom, jih lahko to spravlja precej v stisko. Gibanje je nujno potrebno, zato naj vsakdo, glede na zmožnosti, ki jih ima, zagotovi sebi, da se enkrat na dan nekako nekje razgiba. Ali s telovadbo, ali s prehodom, ali s tem, da se odpelje v naravo, kjer ne srečuje drugih ljudi in jih s tem ne ogroža. Ampak gibanje je gotovo ena od ključnih stvari. To je, kar se tiče telesnega. Ampak isto pomembna je nega naše psihološkega ustroja, celostnega. Ne? To pomeni odzivanje na situacijo, ki nas obkroža. Ali bomo mi gojili strah, ali se bomo usmerili v to, da bomo recimo kovali nove načrte, kaj v življenju bomo storili, ko se kriza konča. Halo?
Ja, poslušamo, prikimavamo.
Ja, ne, eho sem začela slišati, aha, zato se upravičujem. Sebe slišim na dveh ravneh. Se pravi, da nas ne potegne v strah in v tesnobo in v stisko, ampak tudi tu nas lahko popelje v kreativnost, če začnemo razmišljati o tem, kaj vse bomo storili in kaj lahko postorimo v času, ko se bo kriza končala. Potem so recimo stvari, ko lahko se posvetimo vsem, kar smo doslej zanemarjali. Renoviramo kakšne dele v svojem bivalnem okolju, se lotimo čistke med svojo garderobo, pospravimo dokumente. Na mnogo terih vojih lahko postorimo nekaj, kar doslej nismo. Ali pa se usmerimo v prihodnost, kaj lahko na novo skreiramo, ustvarimo v prihodnosti.
So tudi vprašanja, ki so povezane s to sodobno tehnologijo. Zdaj, ki ste omenili, da se je zaslišal odmev, mi dva se pogovarjava prek Skypa, vidimo, da stvari lahko pomagajo tudi k dobremu. Sem pa dobil enkrat, zdaj, nekaj dni nazaj, tudi vprašanje prijatelja, znanca, kaj bomo, Jure, naredili čez en mesec, ko bo treba otroke prepričati, da zdaj tablica ni več tako dobra, kot je v teh dneh. Se mi zdi, da toliko enega truda je bilo strani res mnogih, tudi organizacij, da otroke, da mladino prepričamo, da na svetu obstaja še kaj drugega. Zdaj se je pa kar vse naenkrat pri mnogih, predstavljam si posebej v kakšnih majhnih stanovanjih v naseljih v velikih mestih, začelo vrteti samo še okoli elektronike. No, saj poiščejo kakšne družabne igre, gredo ven, ampak dan ima 24 ur, buden dan nekaj manj, pa vseeno, Wi-Fi pa ves čas okrog nas.
Recimo, lahko obrnemo pa to zopet v pozitivno smer. Ne? Mogoče bojo pa ti otroci se tako nažrali tega Wi-Fi-ja in družabnih omrežjih, da bojo mogoče prvič v življenju izkusili resnično globoko radost druženja in stika s sočlovekom, živega stika namreč. Mogoče bo pa to vseeno kaplja čez rob v nekaj, kar je pozitivno. Recimo.
Ja, tako. Tako, res je, to je pravi pogled zdaj na to misel, da je nekdo pač potegnil ročno zavoro in kaj se bomo iz tega naučili. Maja Megla, prav je, da se ustaviva ob sklepu najinega pogovora tudi pri stvareh, ki so povezane in so zelo resne, zdaj drugačne od tega, o čemer sva zdaj govorila in kar ste svetovali iskrena, hvala lepa za to, ampak o dejstvih, ki so povezana z... Mislim, da številka se mi je zdela res velika, nisem pomislil, da je tolikšna 106 tisočimi samozaposlenimi, recimo SP-ji, samozaposleni v kulturi. Tudi te stvari zdaj že čutim, povzročajo stisko. Danes bom enda sprejet prvi paket strani vlade, tudi pri pomoči takim skupinam, te skupini, ki je ogromna. Vi ste delček te skupine, tudi eden tistih, ki je poskrbel za to, da je šlo vse v svetu, javnost, da smo začeli o tem razmišljati. Kaj vse je prinesel ta čas? Kako gledate, kako bi se po vaše moralo vse skupaj urediti? A se sploh da samo s kakšnimi odloki? Kaj rečete?
A lahko greva en korak samo nazaj?
Ja, z veseljem.
Ta korak nazaj, saj jaz ga vidim tako. Ne morem biti jaz dobro, če niso vsi ljudje ob meni dobro. Recimo, če pišem knjigo, recimo napišem knjigo in to knjigo izdam, ljudje v moji sredini, v družbi, so pa v finančni in ne morejo knjigo kupiti, to spravi, da jaz ne morem biti dobro. Cela družba more biti dobro, da lahko je v njej tudi vsak posameznik dobro. Tako da mislim, da je eden od prvih korakov ta, da ne skrbimo samo za samega sebe, zato ker s tem ne bomo čist nič naredili, niti ne za samega sebe. Skrbeti je treba za dobrobit celote družbe, katere del je vsak od nas kot posameznik. V tej družbi se zdaj v času krize kaže mnogotero razpok. Recimo, zelo me je pretreslo, ko sem videla, da otroci iz revnih družin, ki so zaradi tega, ker so hodili v šolo, dobili topo obrok, s tem, ko šol ni, so pa te otroci ostali brez toplega obroka.
Ja.
Imamo tudi tovrstne primere v Sloveniji. In imamo zelo razslojeno družbo z različnimi stiskami. In ena od teh delov družbe, ki ni najbogatejše situirana, so recimo samozaposleni. Samozaposlenih je 106 tisoč in ko sem dobivala njihove odzive, so med njimi recimo cvetličarke, avtoprevozniki, frizeri, pisale so mi matere, ki imajo otroke s posebnimi potrebami in vse te matere so v nekem društvu in so med sabo povezane in vse te matere so med samozaposlenimi, zato ker drugače sploh ne bi mogle upravljati svojega dela, sočasno skrbeti za otroka. In med njimi so recimo prevajalke, med samozaposlenimi so novinari. Skratka, to je izjemno pestra skupina ljudi, tudi glasbeniki, kulturniki in to ni najbolj bogat del naše družbe. Te ljudje se prizadevajo k zaslužku iz meseca v mesec, nimajo velikih rezerv in ta nenaden kolaps dela, ko so nenadoma ostali brez dela, brez vira prihodkov, z vsemi obvezami, morajo plačevati obvezne prispevke za zdravstvena zavarovanja, kot doslej, jih je tako ogrozil, da lahko večino pripelje do bankrota. In zaradi tega je potem prišlo do apela na vlado, do peticije, da se pač opozori na ta segment prebivalstva, ki je zdaj v teh ukrepih nekako so ga postavili na stran ukrepov v smislu pomoči v času epidemije. To je 10,8 odstotkov delovnega prebivalstva. Jaz srčno upam, da ne bojo ostali prezrti, zato ker če bojo, bo nastala enostavno socialna bomba, prišlo bo do socialnega zloma. To je prevelika količina ljudi, da se ne bi skrbno za njo tudi poskrbeli.
Maja, mi bomo seveda spremljali, kakšne bodo odločitve, kako bo teklo. Vsem res želimo vse najboljše. Vam se iskreno zahvaljujem za ta pogovor, ki je zdaj, le vem, morda zvenel za poslušalce malo zmedeno, ker sem načel toliko reči, ampak toliko stvari nam zdaj tudi gre po glavi, ob misli recimo na pomoč, na to, kaj dobrega, pozitivnega povedati vsem, ki nas čakajo dnevi, tedni, kdo ve, koliko bo morda meseci, ki so pred nami. Maja Megla, iskrena hvala lepa za ta pogovor. Rad bi vam zdaj zaželel tako, kot ste rekli, da bi bilo edino prav gledati v tem svetu, v našem in širše. Bodite dobro in naj bodo dobro tudi ljudje okoli vas, Maja Megla.
Točno tako. Iskrena hvala za to povabilo, za to, da sem lahko bila zopet gostja pri vas. Ljudem želim veliko vedrine in usmerjenosti v tisto, kar jih radosti, kar jih veseli, zato ker tam bojo našli moč, da se bojo lahko soočili s temi tegobami.
Maja Megla, prav lepa hvala tudi za tole sklepno misel, naj bo res tako naj odmeva in naj gre do naših poslušalcev, ki naj to in tako začnejo tudi živeti. Prepričan sem, da se bova še slišala, da boste še gostja v programu Radija Ognjišče in res vse dobro zdaj v vaši ustvarjalnosti, vsem, kar vas čaka. Poslušalko in poslušalcem pa naj še enkrat povem, da sva bila v živo, čeprav nismo odprli telefonov, upam, da sem vprašal kaj takega, kar ste imeli tudi vi poslušalci na drugi strani v mislih. Pogovarjala sva se s pomočjo Skypa in Maja, prav lep dan in vse dobro v časih, ki so pred nami.
Vse dobro tudi vsem vam. Hvala lepa.
In vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prav tako vse dobro vam in ljudem okoli vas, kot je rekla naša današnja gostja. 8:30. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.